ኣብ ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ባንኪ ኤሌክትሪክ መጓዓዝያ ስልክን ኢንተርነትን ካብ ዘቋርፅ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ኮይኑዎ ኣሎ ብምቁራፅ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ህዝቢ ዓብዪ ፅልዋ ይፈጥር ከም ዘሎ ንቪኦኤ ርእይቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ መቐለ ይገልጹ ኣለዉ ሙልጌታ ፅበሃ ኣዘራሪብዎም ኣሎ
ካብ 21 ሰነ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ግልጋሎት ባንኪ ኤሌክትሪክ መጓዓዝያ ብተወሳኺ እውን ብውስን መልክዑ ይሰርሑ ዝነበሩ ስልክን ኢንተርኔትን ኣብ ክልል ትግራይ ተቋሪጹ ይርከብ ምቁራፅ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ናብሮኦምን ስርሖምን ዘለዎ ፅልዋ ጠሚቱ ኣብ ከተማ መቐለ ርእይቶ ሓቲት ኣለኹ ኣይተለኣከ እምባየ ኣብ ዘፈር ኮንስትራክሽን ዝተዋፈሩ ምዃኖም ገሊፆም ግልጋሎት ባንኪ ብምቁራፁ ንዘስርሕዎም ሰራሕተኛታት መሃያ ክኸፍሉ ከምዘይከኣሉን ብውልቆኦም እውን ንዕለታዊ ናብሮኦም ከም ዝተፀገሙ ተዛሪ
ናይ ባንኪ ትካላት ተዓፅን ስለ ዘለዋ ምስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምዕቋር ባህሊ ተተሓሒዙ ድማ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣውጅቡ ሒዝዎ ዝሓድር ቅርሺ ስለ ዘይነበረ ኩሉ ማሕበረሰብ ከም ባህሊ ኣብ ባንኪ የቕምጥ ስለ ዝነበረ ሕዚ እዚ ባንኪ ተዓፅዩ ስለ ዘሎ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምንቅስቃስ ተጠቢሉ ኣሎ ስለዚ ካብቲ ኩናት ዝኸፍአ መንገዲ ሓደጋ ገጢምዎሉ ህዝቢ ትግራይ
ወይዘሮ ብርክተ ብርሃ ዝተብሃላ ነባሪት ከተማ መቐለ ብወገነን ምቁራፅ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ፅልዋ ዝለዓለ እዩ ኢለን
ቅድም ኢሉ ትግራይና ኣበይ ከም ዝነበረት ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ እዩ ዕንጨይቲ ምቁራፅ የለን ምክንያቱም ክለምዕ ስለ ዘለዎ ዕንጨይቲ ምቁራፅ ተገዲፉ ፍሓም ከሰል ምክታል ተገዲፉ ኩሉ ብኤሌክትሪክ ይጥቀም ነይሩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ኤሌክትሪክ የለ ዕንጨይቲ በሪቶም እዮም ዘምፅዎ ዘለው እሱ መፅኡ እውን ምስቲ ሕዚ ክራማት ምኳኑ ሓያል ማ ይወቃዕሉ እዩ ሓዊ እኳ መጎጉ ክእጉድ ኢላ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብተላዓለሉ ሰዓት ብውሕድ 12 ሰዓት ዝጀመረቶ ክሳብ ሰዓት 3-4 ሰዓት ዝፀንሐሉ ሰዓት እኒአ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ግዜኣ ብኣግባብ ኣይተጠቀምን ዘላ ጡሽ እንዳበለት ትውዕለላ ማየ ስለዝወቅዖት ዕንጨይቲ ማለት እዩ ብሕልፍታት ዶቆልዑ ንድሕር ኮይና ኣብ ሰዓታ ደቃ ክትዕንግለ ይትኽእልን ደቃ ዘይዕንግለትሉ ድማ ናብ ስራሕ ክትወፍረ ይትኽእልን ብሕልፊ ካብተነ እንድሓር መሃያ የብሉን ሰራሕተኛ
ሰለሞን ፍፁም ዝተባሃለ ኣብ ሓደ ሆቴል ተቆፂሩ ዝሰርሕ ነባሪ እታ ከተማ ብወገኑ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ተቋሪፁ ብነዳዲ ሓይሊ ንምርካብ ፃዕሪ ኣብ ንገብረሉ እዋን እውን ነዳዲ ንምርካብ ኣፀጋሚ እዩ ክብል ተዛሪቡ
ከም ኢንተርናሽናል ሆቴል መብራህቲ ፋሲሊቲ ካብ ደገ ዝመፁ ኣጋሽ ስለለለውና መብራህቲ ስ ደሞ ንሽን ዕንቅፋት ፈጢርና እዩ መብራህቲ ስለለየለ ተሸግርና ኢና ንለና መብራህቲ ብለይ ምህላዩ ነዳጃት ዋላ ብቅርሺ ከፍልካ ክንገዝእ ተለካስ የለን ፅልዋ ስለዝሕደረለና እሱ ታሳቢ ተገይሩ መንግስቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ሶልቭ ክገብሮ እዩ ዝብል እንትኒአና ካብዛ ምግቢ ንበልዓ እኳ ኣለዋዕሉ እዚ ሕሩጭ እናሃልየስ ኣብ ስልካ ክትበልዕ ተኮንካስ መብራህቲ ከድልየካ እኒኦ ካብኡ ደሞ ፀልማት እዩ ሰብ ክንቀሳቀሰ ይኽእል ሰብ ክንቀሳቀስ እንድሕለ ይኽእሉ ደሞ ያው ዝናዝ ዓዲ እንቅስቃሴ ብዙሕ እንትን ይገብር እዩ ስለዚ መብራህቲ ብሓፂር ግዜ ክመፅእ እኒአዎ ኢልናና ተስፋ ንገብር
ባለም ድምፁ ዝተብሃለት ርእቶ ሃቢት ቦገና ግልጋሎት ስልክን ኢንተርኔትን ምቁራፁ ስዒቡ ምስ ቤተሰብ ንምርኻብ ከም ዝተፀገመት ብምሕባር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ንከይፈልጠ እውን ዝገበረ ኢላ
ኣብ ሓደ ፀቢብ ገዛ ከም ተዓፀና ሕሰብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ፀቢብ ገዛ ከም ተዓፀና ንሓሶ ምክንያቱም ምስ ዓለም ትራኸበሉ ሓደ ዓብዪ መንገድታይ ነይሩ ኢንተርኔትን ስልክን እዩ ስለዚ እንደገና ተዓፅያትናላ ማለት እዩ ሓደ ትውጣ ትግራይ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ብብዙሕ መልክዑ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ጥዕንቶታት እቲ ናይ ደገ ማሕበረሰብ ከይፈልጦ ዓብዪ ተፅዕኖ ፈጢረልና ኣሎ ንሕና እንደገና ኣብ ደገ ዘሎ ብብዙሕ መልክዑ ክንረክቦ ዝግበአና ዝነበረ ጥቕምታት ብኢንፎርሜሽን ብካሊእ መልክዑ ግንኙነት ፈጢርናት ማሕበረሰባዊ ችግራት ክንፈትሐሉ ንኽእል መንገድታት ብምኑ እቲ መንገዲ ተዓፂና ኣሎ ማለት ስለዚ ጉድኣቱ ብሓደ መልክዕ ዝግለፅ ኣይኮነ እዩ
ግልጋሎት መጓዓዝያ ካብ ትግራይ ናብ ካልኦት ከባቢታት ምቁራፁ ጠሚቱ ርእቶ ዝሃበ ቴድሮስ ኣብርሃ ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ መቐለ ብወገኑ መሰረታዊ ሸቐጣት እናኣቶ ብዘይ ምዃኖም ተፀጊምና ይብል
እቲና ነዳዲ ይኹን ትና መንገዲ ምዕፃይ ካብ ማእኸል ሃገር ልግነ ናብ ትግራይ ዝኣት ይኹን ካብ ትግራይ ዝወፅእ ነገር ልከይንቀሳቀስ እቲ ህዝቢ ብጥሜት ክሞት ትነዳድ ደሞ እንደገና ከምቲ ትሪኦ ኣለካ ብጣዕሚ ና ነዳዲ ሕፅረት እኒኦ ኣብ ከተማ መቐለ ጥራይ ይኮነ ብርግፅ ኣብ መላእ ትግራይ ዘሎ ነገር እዩ ናብ መንገዲ ካብ ምዕፃይ ተተሓሒዙ ዝመፀ እዩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ተፅዕኖ ተፈጠረ ኢ ልግነ ዘሎ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፅዕኖ ክፈጥር ክኽእል እኒኦ እቲ መንገዲ ክኽፈት ተፅዕኖ ክገብር እኒኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደሞ እንደገና ህዝቢ የለ መሓድር ለኩ ኢላሓዝቶ ኮይኑ እዚኦም ብምሉኦም ነፃ ገይሩ መስመራት ነፃ ክገብር ኩሉ ነገር ክኸፍተ ኣለዎ እዩ
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም